Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 17-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Aşgabatly taýlyk işgärleriniň arasynda hini wagtyna garaşýanlar bar. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar we belli maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşowuz vilayetinde kadr çalsygyny ýetirdi. 16-njy fevralda TDH-nyň beren maglumatyna görä Nazarowa Sonya Yagmurowna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin diýen kesitleme bilen Boldumsaz Itrawynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Laçyn Altybaýewna Gurbanowa bellenipdir. Seýlede sol bir kesitleme bilen Öwezowa Bahargül Uzakberdiýewna Saparmurat Türkmenbaşy Itrawynyň häkimi Orunbasary wezipesinden boşadylyp, bu wezipä ugul Mähri Baýmädowna Nuriýewa bellenipdir. Ozal kretmilerin anyk haýsy wezipäni oňarmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanda ýokary derejeli kadrlar prezident tarapyndan bellenilýär we olary ýigdirli çalışmak 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Özbekistanyň daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow 16-18 fevral aralygynda Qazaqstana, Täjikistana we Türkmenistana iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbekistanyň daşary işleri ministrliginiň metbuat edarasy 16 fevralda habar berdi. Saparyň çäklerinde özbek baş diplomatynyň özüniň Qazaq, Täjik we Türkmen kärdisleri bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Resmi maglumata görä gepleşikleriň dowamında regional hyzmatdaşlaryň ýagdaýy we onu üstürmegiň geljekki ugurlary ara alınmaslygy dediler. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň fevralynda esaslandyryldy. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Türkmenistanyň bir gyzy öldürmekde guman edilýän eli salyndy. Bu barada rus habar serwisleri kanun goraýjy darlarındaky çeşmelerine salgylanyp maglumat berýärler. Geçen hepde Türkmenistanlı 26 yaşlı bir kızın damağı çalınan cesedi Ekaterinburg'un Stepan Razin köçesindeki cayların birinde tapılıptı. Munun izi bilen polisiýa guman edilen jinayetçinin izine düştü ve bir näçünden soň onu sakladı. Rus habar serwislerindäki maglumata laýyklykda Türkmenistanlı gyzy onun tanısı Kırgızstanlı bir erkek kişinin öldürendigi guman edilýär. Ol raýat öňnese maddalaryny saklamakda günäli tapylypdy. Oňa Russiýa Federasiýasynyň jinayet kodeksiniň 105-nji maddasyna laýyklykda adam öldürmek aýplamasy ýönkelýär. I1 habar serwisi guman edilýäniň 11-nji fevralda saklanandygyny, polisiýa garşylyk görkezmändigini we gyzy pul üçin öldürendigini boyun alandygyny belleýär. 17-nji fevralda NATO-nun gorunmak ministerlerinin iki günlük maslahatı başlayar. Onun dovamında esasan Afganistandaki yağdayların ara alınıp maslahat edilecektiğine arasılar. Biden Birleşen Statların Amerika Talavan ılalaşığını teyzeden garap, cençi toporunun öz üstünü alan borçnamalarını yerine yetirip yetirmeyendiğine selceriyendiğine aytti. Ilalaşyga laýyklykda jeňçi toporunyň Awganystanda howpsuzdygy kepillendirmeginiň öwüzüne maýa çylny ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Sentýabrda Awgan we Taliban araçylarynyň arasynda Katarda gepleşikleriň başlanmagyna aramazdan Awganystanda gazaplylygyň gerimi artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ir çykarylýandygy bardaky aladylar hem döredi. Geçen ay Pentagon Talibany ýurtda gazaplylygyň gerimini azaltmak we Al-Qaida bilen baglaryny kesmek boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmezlikde aýplady. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneýi Eýranyň 2015-nji ýyldaky ýadro ylalaşygynyň agzalary tarapyndan sözler däldi, hereketleri görmek isleýändigini aýtdy. Bu çykyş Amerikanyň täze administrasiýasynyň ozalky prezident Donald Trumpyň ýurda çykaran ylalaşygyna ýaňadandan gusulyp bilmek mümkinçiliklerini mälim etmeginden soň edildi. Biz öň ýakymly sözleri we wadalary köp eşitdik, emma iş ýüzünde olar berjaý edilmän gaýtam tersine hereket edildi. Sözler we wadalar gowy däl. Bu gezek biz beýlik tarapdan anyk hereketlere garaşýarys. Biz hem öz gezegimizde hereket ederiz diýip Hameneýi 17-nji fevralda telewizionda eden çykysynda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadro ylalaşygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Iranyň ylalaşygynyň çäklerindäki borçnamalaryny doly berjaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünde nähildir bir şertin goýulmagyny reddedýär.